بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسو دواذا برنامجك عالم اليوم قدبدا آد كدغي سندونتان وحاكمدا أفرتان إيشان روحو مسلمين فلسطينيين هو إلا ساكا كشهيدي دو قيمو إيا رساس يهودو أي كلا بيكسدين قيبكا مدا مغالدا قوضونسان إي قزة وراركي وجودن بيي إي حالدا قوستا آهي كجرتا قزة أياد مغلي دونتان qodobada kale waxaa kamid ah isdhaafsiga hubka ee Shiinaha iyo Ruushka iyo sidoo kale jabinta darbi walba oo cunan qabateena hadaba tani sidee ayay u taabanaysaa reer Yurub maxay tahay musiibada ka taagan Iran maxaase isku soo beegay biyo la'aanta baasan iyo koronto la'aanta ka jirta qaybo badan oo kamid ah dalkaasi maxay tahay dhawaaqa ka soo yeeraya dhanka Ukraine iyo xogaha ay soo dusiyeen sirdoonka dalkaasi muxuu sadaran yahay kulanka laba geesoodka ee ay qorsheynayaan xukuumadda New Delhi iyo Moscow warbixin ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan Mareykanka oo walaac ka muujinaya kororka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ku soo badanaya saaxooyinka dagaalka doonayana inuu qaado tallaabo hor leh qodobadeena kala dhageystayaal waxaa ka mid ah maxaan ka naqaanaa magaalooyinka waddanka Afghanistan ee ay marto waddada Al-Xariir oo muhiim u ah isku socodka ganacsi ee qaaradaha Aasiya iyo Yurub sidee dhaqaalaha Afghanistan ugu bulaalay fursadahan dahabiga ah barnaamijka intuu soconayo ayaad ku dhageysan doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha ayaanu barnaamijka idin kugu haynaa waa mar kale iyo caalamu lyoum
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha al-masifu laha حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى 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 خذها شعاعا وهجاج دغيستيال markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom oo sida hordhiisabaad ku maqleysan aan ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee waxaanu barnaamijka ku daafuri doonaa iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa uu siili xaasanayo xasuuqa yahuuddu ay ka geysanayso marinka qasa ayaa wararka iminka naga soo gaaraya xaqiijinayaan in ilaa 45 ruux oo muslimiin filistiniin ah lagu dilay duqeymo wuxuushnimo iyo rasaas ay ciidanka yahuuddu ay la beegsanayeen tan iyo waaberigii maanta kuwaas oo sida la sheegay 6 qof oo ka mid ah dadkaasi muslimiinta ah ee shahiiday ay ku sugnayeen nawaaxiga gargaarka laga qaato kadib markii halkaasii ay ku soo toogteen ciidamada yahuuda duqeyntan yahuuddu ay ka wadaan magaalada qasa ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay si weyn ugu xoogaysanaysay xaafada ka mid ah qasa sida xaafadaha azaytun iyo at-tufaah iyadoo la soo sheegayo in qasaara badan oo dhimasho iyo dhaawac halkaas uu ka soo gaaray shacabka muslimiinta ah ee ku go'doonsan magaalada qasa tan iyo 7 Oktoobar 2023kii yahuuda oo ay taageerayaan Mareykanka iyo reer galbeedka waxay qasa ku wadaan xasuuq guud oo ay ku dhinteen in ka badan 6,499 Filistiiniyiin ah halkaas sidoo kale ay ku dhaawacmeen 153,575 kale iyadoo in ka badan 9,000 oo qofna ay wali maqan yihiin oo nolol iyo geeri midna aan lagu haynin sidoo kale waxaa jira 400,000 oo barakac ayala burbur balaaran oo ka dhacay guud ahaan marinka qasa iyo musiibo bani aadanimo oo aan hore loo arag dhanka Suudaan markaan u weecano xafiiska hay'ad galeedka waxa loogu yeero qaramada midoobay ee ka shaqeeya qayb ka mid ah dalkaasi ayaa xaqiijiyay in magaalada go'doonsan ee Al-Fashir oo ku taala gobolka Waqooyi ee Darfur ay sheegayaan in ka badan 60 qof inay u dhinteen gaajo iyo nafaqadaro hal toddobaad gudahiisa xafiiskan qaramada midoobay ayaa xaqiijiyay in uu markii ugu horeysay diiwaan geliyay macluul ka dhacday xerada barakacayaasha ee Zamzam oo ku taala gobolka Waqooyi ee Darfur ku dhawaad sanad ka hor isagoo sidoo kale sheegay inuu filayo in macluushan ay gaarto gobol kale shaqaalaha ee edgaleedka qaramada midoobay iyo sidoo kale hay'adaha kale ee ku sugan gudaha dalkaasi Suudaan ayaa soo wariyay in ka badan 5300 oo xaaladood oo looga shakisan yahay cudurka daacuunka iyadoo la diiwaan geliyay ilaa 84 dhimasho oo cudurkan la xiriirta tan iyo 22kii Juun ee la soo dhaafay kuwaasoo intooda badan uu ka dhacay degmada Toola halkaas oo ay ku nool yihiin 330,000 oo barakacayaal ah oo ka kala yimid da Zamzam iyo magaalada Al-Fashir in ka badan hal sano ayay magaaladan go'doonsan tahay waana caasimada gobolka Waqooyi ee Darfur ee galbeedka Suudaan taasoo ku hoos jirta go'doon adag oo ay saareen ciidamada dacmo sariic iyadoo digniino sii kordhayna laga bixinayo halista xaaladda bini'aadanimo digniinahan waxa weheliya baaqyo degdeg ah oo loogu yeerayo in si dhaqso ah loo bixiyo gargaarka bani aadanimo si loo gaarsiiyo dadka faraha badan ee halka ku gaajoonaya sidoo kalena maalmihii la soo dhaafay la soo wariyay in dadkaasi uu asiibayo cudurka daacuunka
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى
وهجاج دغستيال عالم اليوم ايانا ku gudajirna qodob kale aya soo socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxa alaab halkan ka soo jeediya walaalkeen Ilyas Abdullahi
Faisalad badu mahassanta hay waxaan ugu horintii xubinta maanta ku bilaabeyna warbixin ka hadlaysa isdhaafsiga hubka ee Shiinaha iyo Ruushka iyo jibinta derbi walba oo cunaqabteen ah hadaba tani sidee ayay u taabanaysa reer Yurub warbixin cusub oo uu baahiyo wargeyska The Moscow Times ayaa tibaaxaysa in Shiinaha uu si joogto ah hub iyo qalab muhiim ah ugu gudbinayo dhanka Ruushka waliba iyadoo Beijing shirkada galbeedka laga leeyahay u adeegsanaysa qaab dhexdhexaadnimo si ay iyada iyo Moscow uga badbaadaan cunaqabateenada kala duwan ee ay kala kulmayaan dowladaha reer Yurub warshada qaraxida samaysay ee dalka Ruushka ku taala ee Bose oo soo saarta walxaha qaraxa sida TNT iyo HMX ayaa xaqiijisay in ay heshay qalab atomika ah kaasoo uga yimid shirkadda qalabka military soo saartay ee laga leeyahay dalka Jarmalka ee Siemens. Shirkaddan xukuumadda Berlin ay leedahay ayaa walxahan qarxa u soo mariyay dowladda Ruushka dhanka dalka Shiinaha. Qalabka korontada ee muhiimka u ah kormeerka iyo atomikada mishiinada ayaa sidoo kale qayb ka ah waxyaabaha ay shirkaddan Jarmalka ah u soo dhiibtay dhanka Ruushka iyadoo ka soo tallaabinaysa dhanka dhulweynaha Shiinaha. Istaraatiijiyadda Shiinaha iyo Ruushka ay ku burburinayaan cunaqabateynta reer galbeedka isla markaana hub muhiim ah ay uga soo dhoofsanayaan dalalka qaaradda Yurub waxaa qayb ka ah in qaab iibsi ah hubka loo keeno dalka Shiinaha isla markaana looga sii tallaabayo dhinaca Ruushka midan oo ay u arkeen in ay tahay dariiqada ugu sahlan ee ay dhabarka uga jabin karaan guud ahaan cunaqabateenada reer galbeedku ay saareen dowladaha Shiinaha iyo Ruushka si gaar ahaaneed marka laga hadlayo qalabka military. Maareeya ka tirsan hay'adda New Source Animation ayaa sheegay in dalalkan ay awood u leeyihiin waqti xaadirkan in si aanan xadidnin ay qalabka ay doonaan uga keensadaan dalalka Yurub, isla markaana gudahooda ay isku dhaafsadaan agab walba oo military oo ay u baahan yihiin. qabaradhanka difaaca ah oo u dhashay dalalka Yurub isla markaana saxiifadu ay soo xigeenaysaa ayaa tibaaxaya in dowladaha reer Yurub ay horey uga dhawaajiyeen in si buuxda ay ugu hoggaansameen cunaqabateyntii dhanka hubka ee lagu soo rogay qaar ka mid ah dalalka ugu tunka weyn Aasiya oo Ruushku ugu horeeyo, balse xaqiiqadu sidaa ma ahan oo ma jiraan wax ay u hoggaansameen oo hubka laga dhoofiyo dalalka galbeedka waa mid weli lafdhabar u ah warshadaha difaaca Ruushka, ayaa lagu yiri warbixinta saxiifadda. Gunaanadkii warbixintu waxay leedahay reer galbeedka ayaa u arkay in xiriirka Shiinaha ee Ruushka uu yahay mid khatar weyn ku ah dadaalada ay reer Yurub ku doonayaan in lagu wiiqo awoodda milatari ee Moscow, maadaama Shiinuhu uu siinayo Ruushka fursad uu ku sii wadi karo dagaalka uu kula jira Ukraine, weliba isagoo kaashanaya waddamada aanan qaybta ka ahayn cunaqabateynta guud oo ay ula jeeda majaladu dalalka Yurub oo loo adeegsanaya qaab si sahlan loogu burin karo xayndaab weliba cunaqabateyn ah oo reer Yurub ay saareen Ruushka. Maxay tahay musiibada ka taagan Iran? Maxaase isku soo beegay biyo la'aanta iyo koronto la'aanta? Wargeyska Foreign Policy ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo biyaraan xoogan oo waayihii dambe ka jirta gudaha dalka Iran. Madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa si cad u sheegay in dalkiisu uu gaaray heer aanan waqti xaadirkan laga heli karin wax biyo ah, dadkuna ay adeegsanayaan kuwa sajalka ah ee laga keena dalalka dibadda. Biyaha ceelasha iyo kuwa lagu keediyo biyaxireennada intuba ma haysana, ayuu yidhi madaxweynaha xukuumadda Tehran. Xogta rasmiga ah ee jariiradda waxay muujinaysaa in biyaxireennada waaweyn ee ku yaalla caasimadda Tehran keliya ay ku jiraan biyo gaaraya 112, halka markii hore ay ahaan jireen caadi ahaan inta u dhexeysa 60 ilaa 70%. Middan ayaa loo aaneynayaa in dalku uu ku jiro mowjado kuleela oo si aad ah u daran, waana tan iyo bishii Luuliyo ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2025. Waxaa biyo la'aanta marka ay dhacday kadib dalku uu galay xaalad koronto yari oo baahsan, maadaama inta badan korontada dalka sida warbixintu ay sheegaysa laga dhalin jiray harooyinka biyaha. Warbixinta saxiifadda oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in tani ay weeqday dhaqaalihii dalka, isla markaana ganacsiyadu aysan si aad ah u kala socon maadaama inta badan nolosha halbowlaheeda ay dalku ku noqdeen kuwa daciif ku ah. Dadka qaarkii ayaa la kulmaya korontada in ay go'do maalinkii 2 mar, internetka ayaa daciif noqday, biyo la'aanta ayaana mar weliba sii ziyaadaysa iyadoo qalabyadii korontada ku shaqaynayay ay gebi ahaanba joogsadeen, taasoo si gaar ah ugu adag dadka waqti xaadirkan maadaama cimilada waqti xaadirkan gudaha Iran ay tahay mid si aad ah u kulul. Gobollada koonfureed sida Bushehr iyo Golestan ayay saxiifadu tibaaxaysaa in xaaladoodu ay si aad ah u liidato. Kulaylada daran ee socda iyo koronto la'aan ayaana laba jibaaray dadka noloshoodu ay halista sii gelayso. Muuqaallo lagu baahiyo baraha kala duwan ee internetkuna waxay muujinayaan caruur yaryar oo miir daboolmaysa kulaylka jira awadii, iyo dad waaweyn oo ay ku xirmeen liftiyada ama wishashka guryaha ee la raaco. Saxiifadda Foreign Policy oo warbixinteeda sii wadata ayaa tiri halka shacabku ay dowladda ka filayeen xal waxtar leh iyo in xaaladan ay wax ka qabato, saraakiisha ayaa ku eedeeyey muwaadiniinta in ay isticmaalaan koronto xad-dhaaf ah iyo biyo zaid ah, waxayna tanay sare u qaaday qiimaha korontada iyo biyaha, waxaana dadku ka niyad jabeen oo ay rajo xumo ka muujiyeen dhanka xukuumadda Tehran. Maxay tahay dhawaaqa ka soo yeeraya dhanka Ukraine iyo xogaha ay soo dusiyeen sirdoonka dalkaas? Muxuu sadaarin yahay kulanka laba geesoodka ah ee ay qorsheenayaan inay yeeshaan xukuumadaha New Delhi iyo Moscow? Wargeyska Kiev Independent ayaa daabacay warbixin ka hadlaysa in sirdoonka milatariga Iran uu shaaciyey in ay heleen xoga ku saabsan qorshe kulan qarshoodi ah oo ay doonayaan in ay yeeshaan Ruushka iyo Hindiya marka la gaaro bisha Sebtembar ee sanadkan 2025. Kulankan ayaa la doonayaa in looga hadlo in lagu ballaariyo iskaashiga milatari iyo farsamada difaaca ee labada daraf, waxauna fadhigan ka dhici doonaa ayay majaladu leedahay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka, waana inta u dhexeysa 15 ilaa 18 Sebtembar. Waxa uu qorshuhu yahay in la isku afgarto mashaariic cusub oo ay ka mid yihiin horumarinta hubka, tababarada milatari iyo dhoolatusyada ay labada dhinac u sameynayaan sida wadajirka ah. Sirdoonka Ukraine ee loo soo gaabiyey HUR oo sii wata soo bandhigidda xogtan ayaa tilmaamaya in qorshuhu uu yahay in marka ugu horeysa ay wafdi ka socdaan dhanka Hindiya ay ku yimaadaan mid ka mid ah maraakiibta taariikhiga ah ee Ruushka. Waxa uu kulankan si rasmi ah uga qabsoomi doonaa mid ka mid ah matxafyada Ruushka ee ku yaalla gudaha magaalada St. Petersburg. waxauna kulankan noqon doonaa ayuu sirdoonku leeyahay mid aana natiijadiisa loo soo gudbin doonin warbaahinta. Majalada warbixinteeda oo gunaanad ku sii dhow ayaa tibaaxaysa in tan iyo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday Ukraine 2022 ay dowladda Hindiya noqotay midda ugu badan ee iibsata saliidda Ruushka, iyadoo faa'iido ka helaysa dib u iibinta saliiddan ceyriinka ah islamarkaana ku sifeynaysa gudaha dalkeeda. Ukraine ayaana middan u aragtay iskaashi militari oo sii ballaaranaya, islamarkaana mustaqbalkeeda khatar ku ah. Kulama Ruushka saliidiisa oo suuq ballaaran u hela ayaana galbeedku aaminsan yihiin in Moscow ay sii ballaarin karto cududeeda militari, islamarkaana ay muddo fog jilibka dhulka ku siixayn karto. Maraykanka oo walaac ka muujinaya kororka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ku soo badanaya saaxooyinka kala duwan ee dagaalka, doonayana inuu qaado tallaabo hor leh. Wargeyska dalka Ingiriiska ka soo baxa ee Sharqul Awsad ayaa nashriyay warbixin uu kaga hadlayo walaac xoogan oo ay dowladda Maraykanka ka qabto kororka ballaaran ee ku yimid diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, kuwaas oo si joogto ah looga adeegsada goobaha dagaalka, gaar ahaan kuwa ay adeegsanayaan ciidamada Iiraan. Saraakiil sarsare oo Ameerikaan ah oo dhanka militariga ayaa ku baaqay ayay warbixintu leedahay in la dejiyo halabuur cusub oo looga hortegayo awooddan diyaaradaha ee sii bulaalaysa marba marka ka dambaysa. Starface Atalg Mazolu waa wariye militari oo ku takhasusay howlgallada gaarka ah. Waxa uu tibaaxayaa in ciidanka Maraykanka waqti xaadirkan ay diiradda saarayaan soo saarista hub loogu talagalay in lagu qalqalgeliyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, waana laser qiimihiisu uu si aad ah u jaban yahay, laguna yareyn kara khatarta joogtada ah ee ay geysanayaan diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee yimaada goobaha dagaalada. Waa qalab laser ah oo shucaac ku furaya guud ahaan diyaaradda, isagoo ka luminaya hadafka bartilmaameedkeeda ahaa. Waxa uu sidoo kale saxafigan militari sheegayaa in qalabkan marka la eego muhiimadiisa uu yahay mid awood u leh in uu burburiyo guud ahaan diyaaradda droneska haddii lagu sii hayo oo lagu sii ifiyo, waana mid si aad ah uga taya badan gantalada difaaca hawada ee qiimahoodu uu yahay boqolaalka kun ee dollar. Warbixintu waxay gunaanadkii leedahay dowladda Maraykanka dhanka kale qalabkan waxay ka samayn kartaa dhaqaale fara badan, maadaama saaxooyinka kala duwan ee dagaaladu ay ka holcayaan waqti xaadirkan loo maare la'yahay diyaaradaha droneska ee duuliye la'aanta. Xukuumadda Washington ayaana laga yaabaa in ay ka beecmushtarto qalabkan laserka ah ee qiimihiisu uu yar yahay balse awood ahaan burburin kara guud ahaan diyaaradda hadafka loo soo diray. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ilyaas, ayuu kaasi ahaa waa tahay dhegaystayaal, markana waxaa idinku soo maqan warbixin ciwaankeedu yahay maxaan ka naqaanaa magaalooyinka waddanka Afghanistan ee ay marto waddada Al-Xariir oo muhiim u ah isku xirka ganacsi ee qaaradaha Aasiya iyo Yurub. Sideese dhaqaalaha Afghanistan ugu bulaalay fursadahan dahabiga ah? Waxaa inoo soo jeedinaya Xaarith Cabdulqaadir.
Waddadii Xariirta waxay ahayd shabakad waddooyin dhuleed iyo kuwa xagga badda oo dhererkoodu gaarayay 21 kun oo kiilomitir, waxaanay muddo qarniyo badan isku xireeyeen waddooyinkaasi dhulalka kale ah Aasiya, Bariga Dhexe iyo Yurub. Magaca waddada Xariirta waxaa bixiyay juqraafiyahankii Jarmalka ee Ferdinand von Richthofen qarnigii 19aad. Waddadan waxay ahayd dariiq ganacsi, mid dhaqan iyo bulsho ahaan oo muhiim ah. Mid ka mid ah taariikhyahanada wax ka qoray waddadan ayaa ku tilmaamay inay muhiimad iyo sidoo kale istaraatiijiyad gaar ah u lahayd adduunka, waxayna isku xiriisay ayuu yidhi dadka iyo meelaha aan sida fudud lagu gaari karin. Waddada Xariirta waxay maraysay magaalooyin taariikhi ah oo muhiim ah sida magaalooyinka Merwa, Rey, Balkh, Bukhara, Samarqand iyo sidoo kale Baqdaad oo dhammaantood kaalin weyn ka ciyaarayay ganacsiga isdhaafsiga dhaqan ee u dhexeeyay mantiqada Badweynta Pacifica iyo Badweynta Mediterranean-ka. qawaafisha iyo kulayooyinka ganacsiga ee wadadaas waxay soo qaadi jireen alaabo kala duwan iyadoo xariirta ay ahayd badeecada ugu muhiimsan taas oo Shiinaha uu caan ku ahaa wax ka badan 2000 oo sano soo saaristeeda waxa kale oo wadada soo mari jiray miraha qalalan ee loo yaqaan tawaabisha kuwaas oo lagu daro misana lagu carfiyo cuntooyinka iyo budada rasaasta oo qayb ka ahayd badeecooyin kale isku dhaafsan jiray wadadaasi wadada xariirta waxay lahayd laamo badan oo ka gudba dhulka Afghanistan oo hore lagu aqoon jiray Aryana iyadoo laga soo gelaya dhinaca bari ee waqooyiga ilaa koonfurta Aasiya iyo qaarada oo ka Hindiya iyo sidoo kale dhinaca waqooyi ilaa Iran iyadoo la marayo magaalooyinka Khurasan, Bamiyan, Balkh, Herat iyo Qandahar dowladihii kala dambeeyey ee maamulay gobolladaasi waxay garowsadeen ahmiyadda wadadan waxaana ay ku dadaalayeen inay ilaaliyaan amnigeeda iyagoo kaashanaya qabaailka deegaanka iyo ciidamadooda magaalada Balkh oo hore lagu aqoon jiray Bakteriya waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn adduunka waxay ahayd xarun muhiim ah sidoo kalena waxay leedahay godad iyo talooyin taariikhi ah u laabanaya qarniyadii ka horreeyay taariikhda Islaamka kadib markii futuuxaadka Islaamka ay soo gaareen magaaladaasi Balkh waxay ka mid noqotay afar deegaan oo loo yaqaanay Khurasan kuwaas oo ay qayb ka ahaayeen magaalooyinka Herat, Nisaabur iyo Merwa Balkh waxay noqotay caasimadda Khurasan waxaana ay hoy u ahayd culimo suugaanyahanno dhanka carabiga iyo sidoo kale abwaano caan ah sida Ibn Sina oo ahaa dhakhtar iyo aqoonyahan weyn oo Allah u kulmiyay aqoon badan iyo sidoo kale faqiihii weynaa ee Ibrahim ibn Adham oo ka mid ahaa dadkii deganaa magaaladaasi Balkh waxay dhacdaa webiga Jeexoon ama sida iminka loo yaqaan Amudariya oo ah mid ka kala sooca Afghanistan iyo Uzbekistan oo ay ku yaalaan magaalooyinka caanka ah ee Samarqand iyo Bukhara iyagoo eegaya muhiimadda weyn ee leedahay magaalada Balkh waxay qaar ka mid ah taariikhyahanada ee magaaladaas u bixiyeen magaca hooyada dalalka Balkh waxay ahayd meel muhiim ah oo ay maraan kulayooyinka ganacsiga ee wadada xariirta si gaar ah waxay magaaladan ku taalaa dooxad ballaaran oo u dhexaysa buuraha Hindakush iyo webiga Jeexoon halkaas ay ku kulmeen wadooyin badan oo laga soo mari karay galbeedka sida Herat iyo Iran ama Bari iyadoo la adeegsanayo Samarqand Aasiyada dhexe iyo Shiinaha gaadiidka isticmaalaya Balkh waxay siiyeen badeecooyin kala duwan sida xariirta qaar ka mid ah dhagaxyada qaaliga ah dhirta cuntada lagu carfiyo ee loo yaqaan tawaabisha iyo udgoonka intiisa kale sidoo kale Balkh waxay hore u ahayd meesha laga soo dirayay wadaado buudhista ah oo faafinaya diintooda kuwaas oo ka ambabaxaya Balkh kuna faafiyay Shiinaha iyo Jabaan kadib markii uu yimid Islaamka ganacsatadii muslimiinta ayaa bilaabay isticmaalka isla wadadan muhiimka ah si ay u faafiyaan diinta suuban ee Islaamka iyagoona ku guulaystay inay gaarsiiyaan ilaa Shiinaha Waakhan waa marin muhiim ah oo ku yaal buuraha waqooyi bari ee gobolka Badakhshaan ee Afghanistan waxa uu dhinaca waqooyi xuduud kale leeyahay Tajikistan halka dhanka koonfureedna ay uga beegan tahay Pakistan waxa marinkan uu sidoo kale xad la leeyahay Shiinaha marka la joogo dhinaca bari halkaas oo xuduuddiisa kor u dhaafayso 350 kilomitir marinka Waakhan waxa uu ka mid yahay meelaha ugu dhaadheer caalamka iyadoona celceliska dhirirkiisu yahay ku dhowaad 4000 mitir dusha sare ee badda Waakhan wuxuu ka tirsan yahay aag weyn oo loo yaqaan Bamir oo dadka qaar ay ugu yeeraan saqafka adduunka sababo ku aadan buraha dhaadheer ee halkaas ku yaala sidoo kale marinkan ayaa ahaa farac camalan ka mid ah laamaha koonfureed ee wadada xariirta waxaana uu isku xiriiray Shiinaha iyo Aryana oo hore lagu aqoon jiray Afghanistan kadibna waxa uu usii gudbi jiray qaaradda Hindiya dhulmareenkii caanka ahee Marco Polo ee ku safray marinkan waxaanu kaga sheekeeyey safarkaasi buuggiisa kulayooyinka ganacsiga ayaa marinka Waakhan ka gudbi jiray si ay u gaaraan Badakhshaan oo ah meel laga helo kaydka ugu weyn ee dhagaxa Lazuritka oo si weyn looga adeegsan jiray gudaha masaaridii qadiimiga meelaha dooxooyinka ee hareeraha magaalada ayaa weli waxaa ku dambeeya raadadka guryihii nasashada ee laga dhisay jidka halkaasoo ganacsatadu ay ku nasan jireen muddada ay safarka ku jireen magaalada Bamiyan waxay ku taalaa dooxada ballaaran ee u dhexaysa buuraha Hindakush iyo buuraha Baba ee bartamaha Afghanistan waxay meel muhiim ah ee maran u ahayd kulayooyinka ku safraya wadada xariirta sidoo kale magaaladan waxay ahayd meel ay aad u xiiseeyaan ganacsatada barkacyaasha ee sidoo kale dhulmarannadii sahmiyayaasha taariikhda dafaca weyn ayaa magaalada waxay ka dhigtay meel caan ah oo soo jiidata dalxiisayaasha iyo sidoo kale khubaradii aqoonta u lahaa cilmiga dhaxalka deegaanka ayaa leh dhul beereed ballaaran oo looga faa'iidaysto harooyinka Banda Amir oo ah buxeerad dhaadheer oo leh biyo baluugan sida dhagaxa Lazuritka oo ay ku hareeraysan yihiin muuqaalo aad u qurux badan oo laga diyaariyey xagga Rabbi goobaha taariikhiga ah ee Bamiyan waxaa ka mid ah khaanka ama hotelka Shish Pool oo ahaa mid ka mid ah hoteladii ugu waaweynaa ama khaanaadkii ugu waaweynaa ee gobolka halkaas oo ganacsatada socotada ahayd ay ku naysan jireen isla markaana isku dhaafsanayeen badeecadaha ka hor intaanay u sii socon jihada koonfureed ee Qandahaar iyo Hindiya ama jihada waqooyi ee Balkh, kadibna uga sii dhaqaaqeen Bukhaara iyo Shiinaha. Heraat waxaa lagu naanay saaluulka Afghanistan waxay xarun u ahayd qaybo kala duwan oo ka mid ah funuunta cilmiga. Magaaladu waxay leedahay taalooyin taariikhi ah oo caddeynaya muhiimadeeda iyo waqtiyo kala duwan oo ay soo jirtay. Heraat ayaa ah magaalo dhacda iskuush istaraatiiji ah oo isku xeera bartamaha Aasiya, qaaradooda Hindiya iyo sidoo kale Bariga Dhexe. Dhulbeeradada magaaladan ayaa ah kuwo hodan ah, waxaanay biyaha ka helaan webiga Hariirood. Waxaa magaalada ku yaal 10 manaaradood oo dhaadheer, kuwaasoo la amray in la dhiso xilligii xukunkii Taymuuriyada. Waxaana ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee magaaladan manaaradahaas iyo sidoo kale qalcada Ikhtiyaaruddiin iyo masjidka weyn ee jaamica. Heraat sidoo kale waxay hoy u ahayd qaar ka mid ah culimada Islaamka sida Cabdullaahi Al-Ansaari, Fakhruddiin Al-Raazi iyo Cabdiraxmaan Jaamici. Magaalada Heraat waxaa mara 4 laamood oo ka tirsan waddada xariirta sida midda ku taagan webiga Hariirood oo tagta Sarakhas ilaa Meerwa, mid ka timaada waqooyi bari oo marta Qirjistaan iyo Marghab kuna dhammaata Meerwa, laan koonfureed oo marta Asfaraas iyo Farah kadibna u kala baxa labo jid oo mid u jihaysto dhanka Boost iyo mid kale oo aada Siistaan, halka laanta afraadna ay tahay mid isku xirta Heraat iyo Nisaabuur. Waxaana dhammaan wadooyinkaasi ay aadaan Iiraan, Aasiyada yar iyo sidoo kale Yurub. Qandahaar waa mid ka mid ah magaalooyinka Afghanistan ee maraysa waddada xariirta. Waa magaalada labaad ee ugu weyn Afghanistan iyo caasimadii hore. Taariikhdeedu waxay gaartaa ilaa 5,000 oo sano ka hor miilaadiyada, waxaanay ahayd magaalooyinkii ugu horreeyay ee la deegaameysto lagana aasaaso beeraha. Waxaana ka mid tahay magaalooyinka ugu muhiimsan ee dalka, iyadoo door muuqda ka ciyaarta taariikhda casriga ah, gaar ahaan kacdoonadii iyo dhaqdhaqaaqyadii dalkaas u martigeliyey. Qandahaar waxay ahayd marin muhiim ah oo kolayada ganacsiga ee waddada xariirta isticmaali jireen, gaar ahaan laanta koonfureed oo ka soo baxda Ghazni, taas oo gaadiidku isticmaaliyeen si ay uga sii socdaan dhinaca koonfureed ee Hindiya ama dhinaca galbeed ee Iiraan. Ugu dambeyn, arrinta xusida mudan ayaa ah in dhammaan magaalooyinka aan ka soo hadalnay ee ku yaal Afghanistan ay maanta dib u xusuusanayaan horumaradii taariikhiga ee magaalooyinkaasi iyo ganacsiyadii ay udubdhexaadka u ahaayeen xilli dib u soo kabasho xooggan oo ganacsiga laga dareemayo dalkaasi. Imaarada Islaamiga Afghanistan ay bilowday horumarinta ganacsiyada iyo isku socodka ganacsiga mandiqada, iyadoo mashaariicda xoogga lagu saarayo kobcinta adeegyada dalka iyo ka faa'iidaysiga barnaamijyada dhaqaale ee muhiimka ah.
Aad ayuu umaasan yahay Xaaris ayuu kaasi ahaa. وهجاج دغيستيال غودهان انتاس ايانا كوسو غبغبينينا برنامج كيني عالم اليوم سداسي نبد غليو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بشرى لارض نزلت في نواحيها كانكم ماطر احيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والهوى يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهذا شعاع